Ovo su surove strasti.
Danas je sa nama Miroslav Varga i zahvaljujemo se Martini Lucić-Čanak na preporuci Miroslava. Inače, i u NLP community je Miroslav dosta poznat, popularan, ljudi obožavaju njegove edukacije.
Hvala.
Obožavaju njegove predavanje. Ja sam osobno sudjelovao na, mislim da je bila web strategija 2010. godine. Vidio sam Miroslavljevo predavanje i mogu reći da je baš povukao jaku emociju publike. Baš
hvala. Ono hvala. Ajmo još.
Ne, to je komentar koji sam čuo da, ili pročitao na webu, na Face komentarima ili tako nešto od puno ljudi.
Mm-hmm.
Pa ono što ja mislim, ako pričaš o bilo čemu, o kokošima, jajima, receptima, gradnji kuće, sve jedno, ako nisi ljude probudio i na neki način ih zainteresirao za ono što radiš, da, onda ne radiš to... Ne kažem da to ne radiš dobro, nego ne radiš dobro predavanje.
Da.
Bez strasti nema sreće, a bez sreće neće ljudi reći ovo bilo je dobro, nego ta tema izgleda nije ono što sam ja mislio.
Mm-hmm.
I gdje onda po tebi nekako ono, ta granica između sadržaja i nekakve sad ono emocije ili zabavljanja?
Čisto da dam jedan komentar na to, pa bismo se vratili na Vorasovo pitanje. Prema nekom modelu dinamične prezentacije, ja osobno, znači ja sam trenirao neke predavače koji su bili na toj web strategiji i ja ih treniram da budu dinamični prezenteri, znači da budu ekspresivni u komunikaciji, to jest neverbalno, da budu ekspresivni, da rastežu glas. Tebe se sjećam da si bio dosta miran, a opet si postigao isti ili čak još bolji rezultat kod publike. Znaš? Zato je taj sadržaj o kojem je Vora spomenuo.
To visi, da. Sadržaj mora biti seksi na neki način. Mora biti nešto što ljude zanima. Mm-hmm. Već prije nek si ušao u dvoranu, da su sad u iščekivanju. Joj, ovo sad da čujemo. To je uvijek dobra stvar. Ali ja sam slušao ljude koji pričaju bezvezne teme na način da bi ih slušao beskonačno.
Mm-hmm.
Da, tako da, moje osobno mišljenje je da je sadržaj možda u drugom planu.
Mm-hmm.
Ako si dobar prezenter, na kraju to vidite na stand-up komičarima. Ako je on dobar prezenter, šta god da priča, da ti psuje majku, pa ti se smiješ ko blesav.
Da.
Mislim da je sadržaj bitan, ali da nije presudan. Da je puno važnije u toj komunikaciji kod predavanja da je predavač predan onom što radi i da je u stanju uspostaviti komunikaciju s publikom koja ne mora uvijek biti u smislu zabave. Nekad je dovoljno samo da ih usisa, da im svu pažnju da im zaokupi, to je super.
Mm-hmm.
Znači nije bitno da ja više volim ako ih mogu nasmijati, zainteresirati, neko više voli ako ih može usisati i kako bi rekao, prevaliti na svoje područje, od njih napraviti nove apostole svoje nauke, svoje vjere, svog izlaganja. A ono što mislim da je možda premalo u našim edukativnim ustanovama obrađeno, to je baš taj odnos prema ljudima, odnos prema publici, odnos prema drugima, jer šta je, ti ćeš naučiti jako dobro kad je Napoleon srušio Dubrovačku republiku i onda ćeš doći pred pet Francuza i sad im to probaj ispričati ili Engleza i da znaš francuski i engleski, ti ćeš im naprosto reproducirati. Nitko te ne uči toj komunikacijskoj vještini.
Mm-hmm.
Što je za nas dobro, jer imamo posla u edukativnom dijelu da te ljude naučimo, ali nažalost mislim da bi svako trebao imati. Nismo svi za javne nastupe, nismo svi za edukatore, ali da bar znamo nekakve osnovne stvari, neke osnovne trikove. Mene je recimo puno naučila jedna gospođa, profesorica iz Osijeka, mislim, mogu reći ime, nije.
Da, apsolutno, naravno.
Ljerka Koenig-Sedlan. Uh-huh. Ja inače imam strašnu tremu, ljudi meni ne vjeruju.
Ozbiljno,
ja imam takvu tremu, da, stalno. I nakon 30 godina javnog nastupa imam užasnu tremu. Najgore je 10 sekundi prije nego što počnem nešto pričati. To je
si onda neki spiješ, na?
Si spijem posle.
Flašic mi ovo.
Ne, flašic. Nikad. Možda nekad nešto tipa kava ili tako, ali Ljerka mi je rekla baš zato što nisam znao šta ću sa svojom tremom, kako ću rekla je uzmi si jednu točku na zidu, ne jako visoko iznad glava, da ljudi sad ne misle da trapaš nosom po plafonu, malo iznad njihovih glava, jednu točku. Ako nema ta točka na zidu, onda ju nacrtaj prije predavanja.
U svojoj glavi ju nacrtaj ili ju doslovno
nacrtaj? Ili ju fizički odi tamo i zalijepi žvaku.
Onda poslije Miroslavog predavanja maleraj, na?
Skidaj žvake sa zidova. Ili stavi nešto i fiksiraj tu točku da. I samo o njoj razmišljaj i onda te više neće biti trema pred ljudima. Meni je pomoglo, ne znam da li je to univerzalni recept za sve da, i neću reći da treba to raditi, ali meni je pomoglo zaista, jer sam nisam imao strah od nastupa i od ljudi. Ja sam imao strah da li će ovo što ja pričam biti ikome zanimljivo i da li ću ja to dovoljno zanimljivo ispričati, kako je to u stvari jako zanimljivo.
Da. A da li se pripremaš, mislim, da, koliko uvijek vremena ulažiš u predavanje?
Za sat vremena predavanja jedan dan pripreme.
Ozbiljno?
Da.
Sadržaja ili nastupa, znači plana nastupa?
Sve. Za recimo jedno dnevno predavanje treba mi tjedan dana pripreme. Sa sadržajem, sa nastupom, jer šta je, ja sebi moram neki koncept u glavi napraviti da bi mogao publiku voditi kroz cijelu priču. Možeš već nakon, kak bi rekao, nakon iskustva nekakvog, možeš to možda iskratiti, ali ja si to ne dopuštam, ne zato što ja sam jako vrijedan ili jako, jako pametan, nego znam da me trema, onda još jače puca ako nisam sve odradio kako sam mislio da treba odraditi.
Znači neku ruku ta priprema daje sigurnost?
Daje meni daje sigurnost.
U podcastu Surove strasti upoznajemo ljude koji su strastveni u onome što rade. Ovo je podcast za preživljavanje u surovoj stvarnosti. Pridružite se Saši Tenodiju i Ivanu Vorasu u otkrivanju što pokreće uspješne, motivirane ljude. Ljude koji su strašću, predanošću i vizijom postali kreatori vlastitog, a i naših života. I ono najvažnije, saznajte kako su to napravili. Slušajte Surove strasti.
Koliko predavanja držiš, recimo, po nekom jedinici vremena, tjedno, na primjer?
Pa recimo od 15.9. pa do 15.6. što je nekakva školska godina, u pravilu imam u prosjeku dva predavanja tjedno.
Ozbiljno?
Da, dosta, jako puno, ali nisu to predavanja samo u Hrvatskoj, nego u drugim zemljama i onda recimo dolazi i priprema na engleskom jeziku, u njemačkom jeziku, tu strašno puno ti treba, jer jezik koji ne koristiš svakodnevno izgubiš neke pojmove, onda moraš puno toga pročitati da ti se pojmovi vrate, da ih složiš u smislenu rečenicu, da ta rečenica i na njemačkom zvuči zabavno, a ne samo čisti prijenos znanja ili nešto, onda ne bude dobro. Tako da treba dosta pripreme, ako želiš dobro odraditi. Ako ne želiš, mislim, mogu ja sada držati predavanje, ali to neće biti dobro.
makar je područje u kojem si ultra stručan.
Makar, nema to veze.
Ozbiljno.
Nema veze. Zato što to je recimo jedna od velikih grešaka koje vidim kod vrsnih stručnjaka. Mm-hmm. Odlični. Ima jako puno strašno pametnih ljudi u ovom poslu, ali oni nisu u stanju obući cipele svog polaznika. Oni nisu u stanju shvatiti kako je njima bilo kad su krenuli i šta su oni znali i šta nisu znali. I onda im se dogodi da izgube publiku. Ne može ih više pratiti.
Ali to je zapravo izuzetno bitan kriterij nekog ko sebe naziva predavačem ili trenerom. Znači da razumije polaznu točku u kojem se osoba koja je ispred njega ili nje nalazi.
Je, strašno.
Jer recimo jedan primjer iz Ferisovog podcasta. Ti se, Voras, možda toga bolje čak sjećaš nego ja. Di je Feris rekao da je najgora stvar koju netko ko se ide kao počet baviti bodybuildingom, da za savjet pita nekog ko je profesionalac bodybuilder.
Užas.
Jer je ta osoba već zaboravila koja je bila njegova ili njena polazna točka.
Da. Baš je to bilo.
Sreća moja što dosta radimo sa mladim ljudima, sa studentima, sa ljudima koji su, ajmo reći, neupućeni. Izvan kruga nas džedaja ili izvan kruga ljudi koji se s tim bave i onda po njihovim pitanjima se vrlo dobro mogu vratiti nazad, jer mi je jasno di je njihov problem i di je moj zadatak da ljude koji su na toj razini uputim uopće u problematiku. Ne bi vjerovali koliko je nekad problem da netko shvati razliku između tražilica i pretraživača, brauzera i Googla. Mislim, to se ono... Naprosto je... Meni je najteže nekom objasniti šta je brauzer. Onda uvijek kažem, e vidiš, to ti je ko Excelica. Samo još nema brojki unutra. E, to ti je... To ti je jedan program u kojem ti onda kasnije radiš šta hoćeš. E, to ti je browser. Aha, onda dobro. Jer činjenica je da je naš jezik nespretan, naši prijevodi su nezgrapni, baš smo pričali prije ono, selfie, sebić, like je, sviđni me i ta, i onda kad ideš tako pričat, ljudi te uopće ne razumiju. I onda još pričaš o temi koja im je teška i pričaš na način na koji si ti zaboravio, di si ti bio, to ima ono, fail, totalni recept za trostruki fail.
Da, mislim, to je posebna priča, i za tako smo spomenuli, zrakoplovne karte ili...
Da, dobro, nešto, to je... neki pojmovi koji su arhaični, silom ugurani u naš svakodnevni komunikacijski prostor. Ok, ja sam zato da trebaš njegovati svoj jezik, da trebaš njegovati stvari, ali ima situacija kad je puno jednostavnije uzeti tuđicu i prilagoditi je. Na kraju, evo, ja sam vidio kad nekom kažem i ovaj file spremite, svi znaju šta sam ja napravio, ali ako mu idem pričati to na hrvatskom, ja ne znam to ni reći na hrvatskom, mislim, sramota, ali i tu treba isto biti oprezan. Kad držiš bilo kakvo predavanje o bilo kojoj temi, moraš svoj rječnik prilagoditi jeziku ulice. Mm-hmm. Jer su ti polaznici, nisu književni stručnjaci, nisu lektori, nisu ljudi koji se bave teorijskim izučavanjem gramatičkih finesa, nego su naprosto ljudi koji svakodnevno komuniciraju i na taj način i moraš i pristupiti.
Znači, kako si to naučio?
Nikako.
Pokušaj, pogreška ili...
Da, isključivo pokušaj. Iteracije, beskonačne iteracije. Mm-hmm. Ja uvijek svakom polazniku kažem na kraju, ajde, please, napiši u evaluaciju šta ti misliš da je moglo biti bolje, jer za tebe je kasno, ali ovi iza tebe što dolaze, možda njih spasimo.
Da.
Meni, ja evaluacije uvijek vrlo pažljivo pročitam nakon predavanja, zato što mi je to najbolji input za sljedeće predavanje, ali nije ni publika uvijek ista, nije ni tema. Na kraju ovo naše područje kojim se ja bavim, ajmo reći nekakav internet, ma šta to značilo, razvija se toliko brzo da vi ni ne možete napraviti ono što neki rade, napišu nekakvu knjigu ili održe predavanje i onda to isto predavanje veslaju po 20, 30, 50 puta. Ja 10 godina držim predavanje, nekad u razmaku 2 dana, ni jedno moje predavanje nije isto koji ono zadnje.
To je super. To je nešto oko čega i ja isto brinem. Pa mi je vredno tvoje iskustvo. Kako se monetiziraju ta sva predavanja?
Moja koncepcija monetizacije...
Jer mislim, uprosti, sam da, recimo kad pišeš blog, ono, ti ne znaš ono kad će se taj blog isplatiti, on će se sigurno isplatiti. Isto i predavanja, znači održiš neko predavanje, uložio si dan pripreme, otišao si negdje, izgubio si potencijalno 2 ili 3 dana. Kako se to isplaćuje? Odnosno kad si na početku, ja znam da si ti sad u poziciji gdje je konverzija puno veća i zbog tvog osobnog brenda, iskustva.
Malo komotnije, da. Malo komotnije nek je bilo.
Ali jer to je ogroman komitment za nekoga koji tek počinje ili nema puno iskustva.
Pa evo, moj savjet svima koji počinju. Prvo, zaboravite na hrpu novaca koja stiže do vas preko noći. To je prvi problem. Nećeš se brzo obogatiti. Ako se hoćeš brzo obogatiti, idi igraj loto. Mislim da ne reklamiram sad. Idi, radi nešto drugo. U ovom poslu nema brzih novaca. Kao što je rekao, recimo, ljudi koji su radili na Twitteru, pa su ih, mislim da je Twitter bio ili LinkedIn, nebitno, pitali su ih ono, kako tumačite svoj overnight success? Onda oni kažu, da, mi to tumačimo kao overnight success 6 years in the making. Znači, ako nisi spreman 5 godina krvariti za nešto u što vjeruješ, nemoj ni krenut, jer nećeš ništa.
Po meni se to zvuči ambiciozno, 5 godina.
Za neke stvari, da.
Ali jest, bez obzira, hoćeš li biti vrhunski automehaničar, ti moraš potrošiti svoje vrijeme, svoj trud, svoje znanje, na učenje nečeg da budeš vrsni stručnjak u tom poslu. Mm-hmm. Kasnije, svi gledamo one kad su već to napravili, ovo lako njemu. Nije lako, puno je uloženo. Ja znam kad smo mi krenuli, mi smo pisali blog samo zato da ljudi koji imaju probleme vide da smo ih mi već riješili. Mi smo počeli pisati blog ne zato da se pravimo važni, nego da pokažemo koja smo rješenja sve iskoristili, jer nama nikad nije, kako bi rekao, nama ne dolaze klijenti zbog našeg bloga. Nama konkurencija naša čita blog. Znači, ljudi koji se bave sličnim poslom ili istim poslom kao i mi. Međutim, u jednom trenutku naiđu na problem koji je iznad njihovih mogućnosti.
Mm-hmm.
I onda oni meni pošalju klijenta. Kažu ono, jer se znamo, relativno je mala zajednica.
Zapravo stvaraš od konkurencije referral, na?
Pa recimo, moja konkurencija je u stvari moj najbolji komercijalista.
Mm-hmm.
Tako. I zato što nikog ne doživljavam kao konkurenciju. Jer mm-hmm. i ja šaljem nekad ljude, oprostite, mi smo sad prebukirani, evo, probajte s, ove, s ovim milionim.
Kako je to fantastično stav, nije li?
Da,
Gorka?
Da, da.
Zapravo, ono, svi, mi jesmo konkurencija, ajmo reći, u nekoj horizontalnoj liniji, ali ono, postoji vertikalna.
Ma, najgluplja priča koja postoji je, oni su moja konkurencija i ja ne želim sad ništa objaviti, onda će oni biti pametniji. To gluplje ne može biti. Objavi sve što znaš, jer mi smo naučili da je dijeljenje u stvari množenje. Mm-hmm. Što više toga daš ljudima besplatno, više posla imaš. Više drugih ti dolazi kuca na vrata. Ja sam vidio, ja sam čuo, meni su preporučili. Meni danas dođu ljudi, kažu, mene su vas preporučili. Ja pitam, ko je? Joj, ja vam to ne bih sad htio reći. Mislim, šta sam, pa neću te šupiti da mi kažeš ko te preporučio. Tako da vidim da je pisanje bloga nešto što ne donosi direktno i monetizacije tu nema. Ono što je bitno, stvaraš si situaciju na tržištu gdje te prepoznaju da si u stanju neke stvari napraviti.
Jel bi to nazvali marketing?
Ma ja, gledajte, marketing je kad se ujutro obučeš u plavu, a ne u bijelu košulju. Ima ljudi koji kažu da je cijeli naš život marketing, da smo stalno u nekakvom oglašavanju, evo ja sad se želim oženiti, evo ja sad želim imati djecu, evo ja sad želim ludi provod, da mi stalno imitiramo nekakve marketinške poruke, možda ne iz našeg stručnog područja, ali ok, možemo to nazvati marketing. Ja sam, nažalost, vidio često situaciju u kojima u firmama ljudi misle da je marketing najveći ili jedan od većih ili jedan od potrošača njihovih resursa i da taj marketing predstavlja nešto prljavo, neku prevaru, nešto što je loše. To je po meni jako krivo gledanje. Marketing je nešto što ti može pomoći da emitiraš ono što znaš. Hoćeš li to nazvat marketingom? Hoćeš li to nazvat pomaganje drugima pa će oni pričat kako si ti dobar? Hoćeš li to nazvat, ne znam, karitativnom djelatnošću? Tak mi je sve jedno. Ako pomaže u poslu, a nama pomaže, onda je dobro. Mi recimo, kad smo kretali, evo, čisto za mlade ljude, vidim da to sad rade isto neke kolege i dobro je. Mi smo jako puno radili besplatnih predavanja.
Uh-huh.
Zato što smo vidjeli da naše tržište ne razumije što mi radimo.
Uh-huh.
Mi nemamo tržišta. Uh-huh. Mi moramo prvo ljude naučiti što mi radimo, uh-huh. da bi onda oni mogli reći, joj, gle, pa to bi možda meni dobro došlo.
Da,
nekako stvaranje.
Jer kako da netko bilo što kupi ako ne zna čemu to točno koristi?
To je nekako stvaranje tržišta.
Pa stvaranje tržišta na jednu stranu i drugo što mi u firmi imamo zaista taj stav da je nama najbolji prodajni kanal predavanje, jer na predavanju ti čak netko plati da mu daš ponudu.
Da.
Skoro.
Da,
nije baš tako, ali šta je? Ti ne možeš doći u neku firmu koja ima dnevni ritam poslovanja i nekom 3 sata pričati o tome šta ti radiš. A on kad je došao na predavanje, on je taj dan već prekrižio. I on će te saslušati. On će slušati 5-6 sati tvoje predavanje.
Mm-hmm.
Iz onog što si mu ti ispričao i svog poslovanja, on naprosto napravi neke kombinacije u kojima on za svoje poslovanje vidi sreću, jer ja nemam vremena sjedi s nekim 8 sati mu ispričati što mi radimo, pa onda njega 8 sati slušati što on radi, pa da nakon toga treći dan zajedno probamo napraviti nešto. Ne, nego kad je on bio na predavanju, on se javi nakon 2, 3, 4 tjedna i kaže, gledajte, ja sam ono što ste vi pročitao, mm-hmm. pogledao tu, u našoj firmi mi se bavimo tim i tim, ja mislim da bi ovo bilo najbolje.
Mm-hmm.
Šta vi mislite? I onda, u stvari, ti pretvoriš jedan jalovi sastanak kojeg bi imao na početku u vrlo kvalitetan sastanak gdje je takozvani closure.
To kao inbound i outbound predavanja, to je prezentacija. Umjesto da zoveš firmu, tražiš 20 minuta prezentacije da se jednostavno fokusiraš na konferencije.
To je upravo to. Bolje mi je otići na konferenciju, bolje mi je otići na predavanje, pa makar i besplatno, nego da ja sad radim taj cold calling, dogovaram sastanke, kave, koje su beskonačne i beskorisne.
Mm-hmm.
Ne što su beskorisne totalno. Ajde, s ljudima se družiš, upoznaš, pa ima neke mm-hmm. koristi. Ali su sa poslovnog stanovišta nama pokazale užasno veliku neefikasnost.
Da.
Trošimo vrijeme na sastanke koji su jalovi. Na predavanju ja ne trošim vrijeme jalovo.
Nego uživaš.
osim što uživam i osim što i pokušavam da publika uživa, još im otvaram nekakvu perspektivu gdje oni u svom poslu vide, aha, tu leži lova, to trebam raditi, to je dobro, tu ide.
Da.
Jer, ajde, mislim, budimo iskreni, di ćeš danas nazvat bilo kojeg obrtnika, privatnika i reći mu, gledajte, ja bi vam u sat vremena ispričao nešto o internet marketingu. Prvo, kad čujem marketing, ti si još jedan od prevaranata u nizu mm-hmm. koji mi dolazi. Drugo, nemam ja vremena za to. Ej, mm-hmm. ja radije ću, evo, sjedi sa mojom čerkom, ona zna taj Facebook super, pa ti njoj ispričaj onda mm-hmm. to. Nema vremena ni volje slušati. A ovako kad je u nekakvom ciklusu radionica za unapređenje, što je recimo ima u gradu Zagrebu dosta tih, ajmo ih nazvat, inkubatora, poduzetnički, potpornih institucija i tako dalje, on kad je u takvoj jednoj instituciji gdje čuje nešto i o porezu, i o obračunu, i o plaćama, i o načinu prezentacije vlastite firme, u tom cijelom konceptu, još kad čuje nešto i o marketingu, pa i o digitalnom marketingu, on ima jednu puno bolju sliku i o tebi, ako je sve ovo drugo bilo dobro, barem prosječno, onda i ti odmah si bolji, nego kad mu samostalno dolaziš mimo svega, da. A on je u guži, njemu 16 mušterija vani i telefoni zvone, mobitel je već i ugasio, ženi se ne javlja i sad mu ti dolaziš sa digitalnim marketingom, pa čovjek će poludati.
Da, zato jer je u prvoj poziciji ono kad mi dolazimo kod njega, to jest kad ti dolaziš kod njega, on je u modu, ono, on mi prodaje.
On je u svom biznis modu, da.
I na svojoj lokaciji, da. Skroz je drugačije ono mindset. To kad dođe na neku radionicu, kad dođe na neko predavanje, jednostavno si da priliku da shvati da je ovo super, ono što da. Prezentiraš, a trenutak prodaje se događa u trenutku kad ja vidim vrijednost u tome i shvatim da ja svoje vrijeme investiram u to, mi je ipak previše. Pa da mi može donijeti znatno veću vrijednost, ali ono ipak je too much za mene.
Ne jednom se dogodilo nakon predavanja, pitam ljude šta ste naučili i sad kao super, wow. Ne, nas u pravilu na svakoj radionici bar jedan kaže, ja sam sad naučio da se ja s ovim nikad ne stižem.
Da,
nikad neću stići baviti. Jel imate nekog? A ne, nemam.
Da.
Ne, ono što je meni drago i ono što mi je zanimljivo, to o čemu mi pričamo, pogotovo taj dio digitalije, interneta, to se nema prilike čuti u školama. Škole su zaspale, fakulteti su zaspali. Ne toliko što su ljudi tamo nestručni ili nevoljni. Naprosto, naš proces promjene kurikuluma traje 2 godine. To što se dogodi u ovom poslu za 2 godine, pa to je neopisivo. Mm-hmm. Možda se sjećate, ne znam ko je čuo za Blu-ray diskove, pa 2 godine je trajalo da su izmišljeni, da su bili najviše spominjana riječ u tom, i da su odumrli u 2 godine, ih više niko nema. Mm-hmm. Tamo 2 godine je trebalo.
Da.
O nečem što je bilo izum, hype, ludilo i fajrunt. Mislim, da. I sad ti ideš mijenjati kurikulum 2 godine, pa ono što im pričaš je neupotrebljivo.
Mm-hmm.
I tu mislim da je jedan od problema, da se nema šanse da se ljudi uhvate korak ako ne idu na predavanja, a i tu je onda moja i prilika. I ako si im dobro nešto isprezentirao, prvo će tebe zvati. Bez obzira. Meni se često dogodi da me ljudi zovu, iako mi ne radimo recimo web stranice ni web shopove, da me ljudi zovu, vi ste iz te branše, a jel znate vi nekog dobrog koji radi web stranice? Ja svakom kažem, čujte, ja ih znam puno dobrih, ali nemojte me nikad zvati više sad kad vam ih preporučim. I ono je savjet koji sam svakom rekao, nemoj birati developera ili bilo kakvog internet stručnjaka po tome što ti je neko napričao ili po tome koliko diploma ima ili certifikata, taj ti ne treba. Treba ti onaj s kim ćeš na ljudskoj razini najbolje kliknuti. Jer ako se ti s njim kliknuo na ljudskoj razini, sve ovo ostalo će se dogoditi samo po sebi.
Unatoč manjku iskustva,
jer će taj dečko znat koga treba pitat. Pa ako treba i platit nekom da uskoči u jednom segmentu posla ili cura, mislim, pričam dečko zato što su uglavnom dečke u ovom poslu, ali ajde, i to se polako mijenja. Ono što mislim da je bitno, ako si na ljudskoj razini kliknuo, da ćeš i problem najbolje riješiti. Možda ne najbrže, možda ne najjeftinije, možda ne najkvalitetnije na svijetu, ali gledano ukupno optimalno. Mm. Za tebe optimalno. Jer većina naših naručitelja, ajde da budem možda malo i bezobrazan, ne treba rješenje na kom se ganja Amazon ili Google. Naši ljudi trebaju puno jednostavnije rješenja, a to mogu na našem tržištu jako kvalitetno riješiti. I bolje da si nađu nekog s kim dobro komuniciraju, s kim mogu popiti kavu, s kim im je drago da se sjednu, jer onda će i posao bolje ići, nego neko kojim, jako često to vidim, koji je nadmen prema njima i koji im stalno pokazuje kako oni ništa ne znaju. To je, a ima ih, nažalost, mislim, i u našoj branši ima ljudi koji pate od ego tripa i to mi je najtužnije kad vidim skoro pa iživljavanje na klijentu.
Imaš neki primjer možda?
Ma imam, ali ne bi sad spominjao. Okay. Imam i ne, nema, ne, mislim, ako ikad imate osjećaj da vas developer omalovažava, bježte od njega. Mm-hmm. Nećete s njim ništa napraviti. Nađite si nekog koji je s vama na ljudskoj razini ok. Mm-hmm. Ako vi njega omalovažavate i on vas, možda ste baš na toj razini dobri i radite onda s njim. Mm-hmm. I sam rekao da je to stalno loše. Samo kažem, nađite nekog koji na ljudskoj razini klikne najbolje s vama.
Znači, da tražite nekoga s kim je zapravo ugodno raditi.
Vama,
ugodno
vama raditi. Što ne znači da je svima. Da, mislim, da. Odmah da se razumijem. Da, neko da. Voli baš da ga se da. Drži.
Što ljudi kažu za tebe?
Ono, za mene?
Kakav si ti?
Pa nemam pojma, da imam, mogu bi nabrojati ljude koji kažu da sam džubre jedno obično.
Ozbiljno?
Da, ima. Pa i normalno je, pa ne možeš sa sebi dobar.
Da.
Nemaš, šta je moj problem?
Evo, ja bih rekao, ako mogu, ono, dragi topao.
Pa to piše na mom LinkedIn profilu, jer većina ljudi mi napiše ono baš zabavan i topla i zabavna osoba. Mm-hmm, mm-hmm. Ali ono što je recimo činjenica i to je nešto što je u našem poslu, kak bi rekao, jedna od temeljnih zapovjedi. Ako vidiš da ono što radiš klijentu ne donosi korist, onda mu reci to nije za tebe. To nije, recimo imali smo klijenta kojem smo napisali za vas nije ulaganje u Google AdWords, mm-hmm. i bacate novce. Ne. I klijent se je naljutio. Šta vi mislite? Kako vi to mislite da za mene nije Google AdWords? Sramota jedna ljudska, skoro. Ali mislim da je iskrenost u poslu jedan od temelja dugoročnosti. A meni ne treba klijent, meni treba partner. Jer ja zajedno sa svojim naručiteljem razvijam njegov posao. Da bi ga ja razvijao, moramo biti otvoreni jedni prema drugima. Ja moram znati sve što on zna o svom poslu, barem u onom dijelu koji se tiče prodaje. Mene možda ne zanima tehnološki da li će on izbrusiti nešto sa 12 brinela ili 14, to mi tak sve jedno. Ali mene zanima u prodajnom procesu što više njegovog znanja, da bi znao prepoznat njegove kupce, da bi mu složio optimalnu priču za njega kojom napada svoje kupce. Tako da recimo mi imamo tu uzrečicu u firmi da za razliku od ostalih marketinških agencija mi moramo uvijek imati dva para cipela. Jedan par cipela je za našeg klijenta, a drugi par cipela je za kupce našeg klijenta. Moramo jedne i druge razumjeti, jer ako ne razumijemo dobro, nema posla. Ja mogu krasno sve složiti, ali ako nisam pogodio kupce svom klijentu, on će raditi neko vrijeme sa mnom i reći, čujte, nema tu, ja ulažem, ali ne vidim ništa za sebe.
Ok, koji su onda tvoji postulati za uspješan partnerski odnos ili za dugoročnu suradnju, dugoročan partnerski
Prvo,
odnos?
Prvo, totalna iskrenost. Ako nešto ne ide, ne ide. Izgubit ćeš danas novac možda, jer si klijentu rekao, to nije za vas. Ali će ti se taj klijent vratiti, možda ne on, nego će se vratiti sa svojim prijateljem. Čujte, a kaj mislite, jel bi to za njega možda bilo dobro, kaj smo mi probali, pa za mene nije. Meni su najbolji, najvrijedniji komercijalisti u stvari zadovoljni klijenti. I oni jesu najvrijedniji. Jer ako je on bio zadovoljan, on će petorici barem još reći da je bio zadovoljan. Ako nije bio zadovoljan, onda ima zgodnih istraživanja. Reći će 20-orici. Mm-hmm. Znači, meni je jako bitno da on bude zadovoljan. Ako nije zadovoljan, da mu ja prvi kažem, čuj, mi nismo zadovoljni s tim kako ti ulažeš, nemoj ulagati to. Mm-hmm. I to mi je bitno, jer ta preporuka ljudi iz biznisa u pravilu nije vezana uz nekakvu želju da svog partnera kojeg dovede prevari ili uništi, nego da pače, meni ste pomogli, ajde i njemu. Pa meni niste pomogli, ok, ali ste mi rekli bar na vrijeme, nisam... Ovi drugi mi nisu ni rekli, nego su samo sam trošio i trošio. Imali smo situacija nevjerojatnih da ljudi 2 godine ulažu u Google AdWords, a ne radim check-out proces kod...
Što je to?
Ne radim, hvala, ne radim postupak plaćanja kod naručivanja robe na njihovoj web stranici. I šta se događa? Netko platiš nekog da ti dođe na stranicu, on stavi proizvod u košaricu, ali ne može platiti. I takvih smo izmjerili, recimo, u jednom razdoblju 90% ljudi koji su htjeli kupiti, ali su ispali jer su htjeli karticom platiti. 90% njih kartičara ispalo, ovi s pouzećem nisu ispali. Iz čega smo zaključili da ko je krenuo naručivati, vjerojatno mu ta roba zanimljiva, treba i tako dalje, ali nešto s karticama ne valja. I kad smo to išli analizirati, odnosno ošli mi nešto kupiti, i pokažemo klijentu, gledaj, tebi ne radi kartica, kartičar ti ne radi, tvoja nije dobro nešto implementirano, čovjek se hvata za glavu, pa ja 2 godine sam plaćao, hoćete reći da sam ja 2 godine, da, 2 godine si bacao novac. Jer ti je netko trebao reći, ako već ne, kako to riješiti, jer to nije posao digitalnog marketingaša, to je posao developera, ali ti je trebao reći, ja tu vidim neki problem. Ja ne znam koji je problem, ali da, idemo onda napraviti mi jednu kupnju, ti napravi kupnju, idemo vidjeti šta bi mogao biti problem. Problem je banalan kod kopiranja nekog koda i ispao je jedan znak i... Naprosto nije radilo. Znači, nije čak ni bila neka krupna greška. Mislim, nevjerojatno što se sve događa.
Znači, prvi postulat je iskrenost.
Totalna iskrenost u odnosu sa klijentom, barem u ovom biznis dijelu. To je po meni ključ. I drugo je stalna spremnost rasta s klijentom. Znači, ja ne mogu, ti nisi moj klijent koji je sad došao u moju firmu i sad ti ja uzimam lovu. Ne, nego je naš zajednički interes da ti sve više zarađuješ, jer ćeš ti onda i sve više ulagati, odnosno sve više plaćati i mene. Znači, moj dugoročni interes i tvoj dugoročni interes mora biti kompatibilan.
Ponovljena kupnja.
Pa recimo, ako je naš interes kompatibilan, mi ćemo raditi dugo i dobro i sretno i zadovoljno. Ako je moj interes parcijalan i tvoj parcijalan, neće biti sreće. Neće biti sreće. Neće biti dugoročne suradnje barem. A to nije to. Mi imamo klijente s kojima radimo praktički od kad su došli kod nas, koji rade i nemamo veliki otpad. Imamo otpad ljudi koji imaju, ja bih rekao, prije... Ne, nerealna. To su realna očekivanja, ali nisu izvediva. Odnosno, mi ih ne znamo izvesti. Ne kažem da ih nitko ne zna izvesti. Mi ne znamo izvesti i onda mu to, nažalost, kažemo, ali ja mu to nikad ne mogu reći na dobar dan. Meni treba određen broj povratnih podataka i to znači, recimo, minimalno 3 mjeseca da probamo u nekoj suradnji vidjeti ima li uopće to smisla. Zašto 3 mjeseca? Zato što je, recimo, Hrvatska iznimno turistička zemlja i tu je sezonalnost katastrofa. Mi imamo sezonalnost kod nekih proizvoda koja je takva da ti potpuno poremeti sve povratne podatke. I ako nemaš cijelu godinu, ne 3 mjeseca, nemaš cijelu godinu i možda 3 zadnje godine, ti ćeš biti potpuno izgubljen. Znači, turizam kao utjecaj na cijelu ekonomiju je prejak, sezonalnost imamo ogromnu. Drugo što sam se nasmio, jedan predavač iz Google-a koji je bio ovdje, rekao je da cijela regija Google Adriatics, a to obuhvaća bivšu Jugoslaviju, Albaniju i Bugarsku, da, tad je još Bugarska bila, znači, u grubo nekih 30 milijuna ljudi, da cijela Adriatics regija ne ostvaruje ni pola prometa na Googlu kao New York. Niti pola. Znači, sedam država, niti kao pola grada. I sad o čem mi pričamo? Jer bile su neko, mi bi ovom, mi bi ono. Ali ljudi, mislim, sorry.
To je isto bitna perspektiva. Pogotovo, recimo, ako neko ima ambiciju napraviti firmu koja potencijalno može ili bi trebala rasti, da mora odmah ići van, da mora odmah širiti tržište.
Odmah. Pogotovo sad, pošto smo u Europskoj uniji, glupo je ne iskoristiti tu poziciju. Ne moraš možda na 25 jezika, ali daj barem englesku inačicu svog sadržaja stavi i kreni. Skandinavcima je engleski skoro pa materinji. 30% Njemaca, nativnih Njemaca, ima namješten engleski jezik kao glavni jezik svog računala. U Hrvatskoj je to 60%. U Bosni i Srbiji preko 85% ljudi ima namješten engleski jezik kao glavni jezik svog računala. Ja ne znam da li ste vi imali iskustvo rada u Wordu na hrvatskom jeziku. Ja moram imati paralelno engleski Word da vidim da je to u ovoj koloni u 3. redu, da znam šta...
Da, da, da.
ta funkcija i gdje se nalazi i šta radi. Da. Jer ne razumijem. Ja Hrvat, nažalost, ne razumijem jer šta je. Tehnologija se razvijala isključivo na engleskom. I jednom kad vam je ušla pod kožu, vi jako teško mijenjate navike, jako teško učite sad.
Da, te... i prijevodi su... relativno loši.
Čak nezgrapni, čuo, ne, nisu nezgrapni. Loši, ja bih rekao nezgrapni, meni nezgrapni, ne, ne kažem da su loši.
A mislim, to znači loši u ovom kontekstu.
Ne, ne, jel? Zato što sam učio na engleskom. I...
Čuo sam jednu baš priču o tome kako su nastajali prijevodi. Znači, kad je Microsoft išao širiti se na više tržište, uključujući i naše, ali to je znači, priča iz ranih 90-ih. Znači, čak CCA oko Windowsa 95, znači ono, sredina 90-ih. I onda su tražili prevoditelje za razne države i različite jezike, ali naravno, kojima su išli. I, nažalost, ispostavilo se da imaju policy da jednom kad nekakav pojam prevedu na određeni način, na određenom jeziku, to tako zadrže i ne mijenjaju.
E, to je
i slučajem, mislim, igrom slučaja više manje, u nekoliko država, uključujući i nas, su našli prevoditelje koji su bili malo čudnih sklonosti u prevođenju.
Yeah.
I to je dovoljno tome da su fraze, da su nazivi za neke funkcije, za nekakve dijelove programa, zacementirani za uvijek. Znači, uvijek će se zvati nezgrapno dok se taj policy ne promijeni.
Problem je što su prevoditelji bili ljudi koji nisu svakodnevno involvirani u taj software, pa, odnosno nisu iz digitalije bili. I onda, ja znam da često meni ljudi dođu pa me s čudom gledaju kod Google-ovih prijevoda. Jer kad čitaju Google-ove hrvatske stranice, to je jedan jezik, a kad im ja pričam, to je nešto malo drugačiji jezik i onda ne mogu to pokopčati. Onda mi je najlakše reći na engleskom, to ti je ta funkcija. Aha, onda se razumijemo, onda ide, onda štima.
Imaš li još koji postulat?
Ma gledajte, postulat. Ja bih rekao
vrijednost.
Ovako. Vrijednost. Naravno. Možda ključna vrijednost, ali to sad, to mi neće niko vjerovati. Ako radiš posao zbog novaca, niti ćeš biti bogat, niti sretan. Ako radiš posao zbog zezancije, bit ćeš sretan, a novac će ti doći sam. Pokucat će na vrata. Molim te, uzmi me. Mladi mi to ne vjeruju. Kome god pričam, ne. Samo šta je problem? To sam rekao na početku. Onih 5 godina, dvije godine. Ti moraš uložiti sebe u nešto i početi to imitirati da si ti tu dio te priče, da si ti...
Da
furaš svoj život u tom smjeru.
Da li smo danas po tebi u recimo nekoj ideji ili brzini stvaranja biznisa u boljoj poziciji nego što smo bili prije 20 godina zbog alata koje imamo?
Ja bih sad rekao, sad bih mogu reći politički nekorektno.
Može.
Može.
Apsolutno.
Dogod postoje poticaj za bilo šta, mi nećemo napraviti ništa. To se vidi u poljoprivredi gdje su milijarde uloženi i poljoprivreda stoji tamo gdje je. Kad bi nekom srećom, taj novac netko uzeo i uložio u edukaciju, uložio u temeljne znanja, vještine, ljudi koji se misle baviti biznisom, mislim da nam ne bi bilo kraja. Zašto mislim to? Zato što naši ljudi kad odu van naprosto vrlo brzo se uklope i postanu srednji viši sloj. Čak i bauštelac postane neki predradnik nekoj ekipi. Zato što smo tu, kak bi rekao, na Balkanu, gdje ti je suđeno da si snalažljiv ako želiš preživjeti. I dosta je toga u nama spremno na promjenu nekakve, ja bih rekao, ustaljene politike, zato što imamo spremnost na rizik, računajući da znamo kako bi nešto moglo biti bolje. Ali ako mi nemamo temeljna znanja i vještine, ok, ja vidim da nešto ne valja, i šta sad? Šta sad? A niko mi nije ponudio, onda se vrtim u krug. Onda sadim pšenicu ko moj babo, jer je on tako 100 godina radio i ne mogu se maknuti, ne mogu nikud. I onda izađem s traktorom na cestu i tražimo države malo više da mi da. I onda mi država dala malo više da i mene je zacementirala. Nisam ja loša osoba, da se razumijemo. Ja sam dobar i vrijedan i pošten, ali me niko nije pripremio, a ja preživjeti ne mogu. I ovako nespreman, kad odem na tržište, a niko me pripremio nije, kome ću se javiti nego nazovi državi. A država to je i moj porez. Pa ja da mogu nekom reći, pa ja ne dam svoj porez da mu daš. Ja svoj porez želim dati da ga naučiš. Nek dođe kod mene, pa ću ga naučiti. Evo jedan primjer, nije bitno sad koja je osoba u pitanju. Čovjek je proizvodio muzičke instrumente, tamburice. i prodavao ih je samo školama, jer su samo škole nekad kupovale za svoje školske orkestre muzičke instrumente, malo se prodavalo privatno možda koja gitara, ali tamburice se nisu prodavale, uglavnom folklorna društva i škole. Škole su prestale kupovati instrumente, nije bilo novaca, rez, gotovo. On odjednom preko noći praktički da, u jednoj školskoj da. Godini ostane bez kompletnog tržišta. I od 14 ljudi, 12, 10, 8, na kraju ostali oni sin i sjedimo slučajno na nekoj večeri i kaže on, joj, gosmarga, ova kuka, motika, panika. Kaže mi, ok, ali jeste probali možda van Hrvatske? Ne, pa ko bi kupio? I onda kaže, ajde idemo, jednu ključnu riječ ćemo uzeti. Ključna riječ se zove tamburica. Oglas je glasio, ja sam majstor Pero, pravim autentične hrvatske tamburice. Imate, još pitan ga, imate još 100 dolara? 500 kuna u ono vrijeme, 550. Kaže on, joj, pa ja sam dužan 100.000, 500 gore dole, tak mi se je. Plan je bio da idemo mjesec dana sa ključnom riječi tamburica, oglašavati u cijelom svijetu oglas na hrvatskom jeziku, ključna riječ samo tamburica i šta, desi, šta se bude desilo, desilo. Ako izgubimo 500, nema veze. Tak, je, tak sam mu odmah i rekao, ne znam. Čovjek me zove, pošto je trebalo ići mjesec dana, nakon 3 tjedna, kaže, joj, joj, gospod Marka, aj prosim vas, ono nešto što ste vi, daj to sad prestanite. Kažem, još ima novaca. Joj, joj, ali nema, molim vas, ugasite, jer se meni dogodilo da mi je hrvatski pletr Čile naručio 40 komada, Hrvatska bratska zajednica Toronto 60, Hrvatska Kroacija wow. zavičajno društvo Melbourne 28, pa ja sad 2 godine to ne stignem napraviti.
Google success stories ili Varga success.
Problem je što mi svi računamo da nam je tržište u našoj ulici, u našem gradu, možda u našoj državi, to je to. Ej, država je samo okvir. Naši kupci su svugdje. Da. Baš me briga da li je neki hrvatski iseljenik na Šri Lanki u ovom trenutku spreman svojim domaćinima odsvirat nešto na tamburici jer je učio u školu. A nema je. Pa šta će napraviti? Otiće na internet i naručit će ju. I neće pitat. Ne, u tom trenutku neće pitat je li ona 10% skuplja ili jeftinija. On čak neće ni pitat za cijenu, nego da. Samo kad ju može dobiti.
Da.
I to je recimo... Da. Dobro se iskoristiti reći, izlazak iz okvira.
Da, znači, izlazak potpuno, iz mi moramo zone. Prestati razmišljati u našim okvirima jer se poslovanje potpuno promijenilo. Nažalost, dogod ljude stimuliraš na način da mu daješ subvenciju, da. On neće izaći iz tog okvira.
Da.
Vraćam se, nisu to loši ljudi. To da. Su naprosto ljudi koji na isti način na koji su radili ne mogu opstati. I onda umjesto da ih pomažeš na ovaj način, bolje da mu kažeš, gledaj, sad imaš 2 godine plaćen stan, hranu, edukaciju. Biraj bilo koje se učilište koje se bavi agronomijom, poljoprivredom, bilo gdje na svijetu, mi te šaljemo tamo.
Pa to je ono što smo isto pričali u jednom od intervjua, da zapravo je kreativnost, odnosno ili izlazak iz okvira, alat za preživljavanje. Odnosno da nastaje ono kad se zaista nađemo u problemu. Jer ako nam neko daje novac, da li mi doista postajemo pametniji?
Pa nije uopće bitno što se tiče pameti, ali mi gubimo onaj poriv
da. Na to je mislim, na konkretno
samo
poriv
stalnog uključivanja da. U svoj bitak. To, mislim, ne, aj sad da budem još nekorektniji politički. Najveći zločin koji je napravljen, mogu to pričati jer sam i sam odlikovan, je bio to što su branitelje stavili u mirovinu. To je najveći zločin prema braniteljima da. Koji je ova država mogla napraviti.
Tako je.
Zato što su oni postali ovisnici od državnog. I šta oni rade? Jedan velik broj njih, znam moje kolege koji su se već ubili ili su prolupali ili su na liječenju, velik dio njih, moje godište, provodi dane u kladionici ili u birtiji. Do 15. je spržio svu mirovinu. Ostalih 15 dana posuđuje. Kad dođe mirovina, to vrati i opet je 15. Užas, užas. Da su ih stavili da stoje pored fotokopirnog stroja, da fotokopiraju samo. Dakle, imaju nekom, da imaju osjećaj da su taj novac zaradili, da imaju socijalni kontakt, da imaju odnos s drugim ljudima koji nisu ni kladioničari ni konobarice, nego da se on osjeća da daje neki doprinos ovom društvu. Onda bi ti ljudi vjerojatno bili puno sretniji. Nego ovaj novac koji im se daje, njima nije dovoljan vremenom, postaje im problem.
Doslovno kao ovisnici.
Njihov život postaje besmislen, njihove obitelji se raspadaju i onda imate čudnu situaciju. Imate 2 primjera, poljoprivredu i branitelje, koji dokazuju da li sam u pravu ili nisam, ne ulazim. Ali vidim da ovo rješenje, put kojim je odobrano rješenje nije dobar. Ja nisam rekao da te ljude treba ostaviti da, na milost i nemilost šta će biti s njima.
Naravno.
Makar šta. Nego ih uzmeš u rotor. Ok, šta si ti? Završio sam za bravara. Super, gledaj. Imao bi mirovinu 5000 kuna. Ideš sad raditi gdje god ti hoćeš. 5000 ti je jamčeno, a ovaj ti još mora platiti nešto. 500 kuna, nije bitno, za kartu. I ti svaki dan ideš tamo raditi, a taj tvoj poslodavac s tobom nema nikakvih problema niti zadataka, osim ako nakon 2 godine on kaže, ali ja bi njega zadržao. Kad mi kažemo sad ide,
okay.
Ako ga hoće zadržati, onda brate, evo ti.
Ali tu je jedno problem uvjerenje, barem iz mog kuta gledanja, ne moram uopće biti u pravu, da je kod nas dosta popularna ona rečenica nit oral, nit kopal.
A jao. Je, ima toga, ali to isto nije imanentno našim ljudima. Pa imate puno primjera vani gdje se priča o temeljnom dohotku. To je jedan od načina da se riješi baš ovaj problem. Ok, ti nećeš biti gladan. Hoćeš raditi nešto kreativno, produktivno ili nećeš, ok, ali ako si ti siguran da nećeš biti gladan, onda tek možeš biti kreativan. Ti ne možeš uživati u ljepoti ako znaš da navečer nemaš djeci šta staviti na stol. Ne možeš uživati u kreativnosti, ne možeš razmišljati o nečem, nego se grčevito držiš onog posla. Često me znaju djeca moja pitati, pa zašto su oni radili 6 mjeseci bez plaće? Pa zato što su neku crkavicu dobivali i na večer je bilo kruha na stolu. Samo zato. A među njima sigurno ima kreativnih ljudi. Sigurno ima ljudi koji bi mogli imati krojački salon na sred Manhattana. Samo da su imali priliku da razbiju strah i taj strah je čista gola egzistencija. To nije strah hoću li ja moći kupiti bijeli Mercedes ili plavi, nego je gola egzistencija kad je u pitanju kreativnost je u drugom planu. Nije ona nestala, nego je potisnuta.
Da li misliš u kolikoj mjeri da se takav jedan stav možda kosi sa onim što smo pričali malo ranije u smislu subvencija, u smislu nečega da čovjeka drži u okviru. Jer jedna interpretacija od mogućih ideje kao što je osobni dohodak je da će ljude baš u smislu subvencija držati u njihovim okvirima. U smislu, mislim, a to sad možemo nastaviti raspravu kao nastava, kao drugo pitanje, da li su svi ljudi uvijek kreativni? Ali ajmo prvo se vratiti na ono prvi dio.
Ovako, priča o temeljnom dohotku ne znači da ću ja tvoju proizvodnju pomagati beskonačno koja je jalova i neproduktivna i ne vraćam.
Ne za proizvodnju, za radnika, za osobe, da, fizičke
ali,
osobe.
Ali subvencije u poljoprivredi bi bile bolje možda iskorištene da su im dali te novce kao plaću. Niš nemoj raditi, nemoj niš raditi. Ostavi njivu praznu, nema kemije, nema gnojiva, nema ničeg. Možda bi bilo kvalitetnije i koštalo bi možda manje. Pratim ta ulaganja u poljoprivredu i naprosto, pazite šta je bilo neko vrijeme, nudili su super povoljne uvjete za farme krava. Ljudi koji nikad nisu kravo imali upustili su se u izgradnju, zadužili se, uništili se. Znači ljudi imaju poriv, imaju želju, ali je program naopako. Zašto? Zato što si ih pustio u područje o kojem pojma nemaju. Gdje im niko nije edukaciju držao. Gledaj, ako prestaneš sa svim mentalcima raditi i uzmeš, ne znam, frizike, lupetam, nisam iz tog dijela, upropastit ćeš jer oni ne jedu ovu travu, nego onu travu, ne piju ovakvu vodu, nego, mislim, lupam napad. Ali ono što se treba dogoditi po meni je da temeljni dohodak služi u fazi tvog razvoja, tvoje edukacije. Da ti možeš doći jednog dana reći svom šefu ja nisam zadovoljan s ovim što radim. Ne s vama, vi ste super osoba. Ali recimo, naprosto nisam, ja želim nešto drugo. Ja želim, sad sam bio knjigovođa, od sutra želim biti timaritelj konja. Ali ne znam ništa o konjima. I onda mi je puno zgodnije da mi netko kaže ok, imaš sad 10 mjeseci vremena da naučiš da budeš u tom poslu koji bih htio raditi, za to vrijeme ti djeca neće biti gladna. U tom smislu smatram da je temeljni dohodak rješenje. Inače, to sad što sam ispričao, to je model koji zaista živi u Danskoj. I u Danskoj možete u bilo kom trenutku, svake 3 godine možete doći u svoj zavod, svom referentu, reći ja nisam zadovoljan s ovim što radim, ja bi sad radio grnčariju, čupiće i ovo, i ok, ideš sad prvo na tečaj, plaća ti je nekakva i ok. I nakon 3 godine ili prije nisi zadovoljan s čupićima, ideš dalje. Ali nemaš strah da si se zabetonirao. Još kod nas živi taj strah među ljudima, ono, joj, sinko, imaš posao, ostani, nemoj, sad, živni tu do smrti, pa i poslije još malo ako treba.
Ok, sad se imam još jedno pitanje.
Znači,
nakon
tu
ovoga...
mislim da temeljni dohodak nije, nije uopće u istoj razini kao subvencija za neku proizvodnju.
Ok, znači, drugo pitanje, imam još i treće. A drugo pitanje je bilo da li ljudi onda imaju svi taj nekakav poriv da budu kreativni, da nešto rade, da neće biti uljuljkani u couch potatoes. Znači,
pa
ono,
nismo
gledamo televizor cijeli dan.
Nismo svi isti. Ja sam siguran da ima ljudi koji su savršeno zadovoljni s onim kako im je. I ništa ne bi mijenjali. I okej, zašto ga tjerati u nešto? Ali sam isto tako siguran, zato što ih znam, da ima ljudi koji nisu zadovoljni s onim što sad imaju. Pa zašto tim ljudima ne omogućiti novi skok? Jer njegov skok neće biti samo njegov osobni, za njega. Da. Nego će za sobom povući možda, kao što su ova dva iz Googla, Larry Page i Sergey Brin, napravili jedan skok. Kao što je napravio Jeff Bezos, malo ljudi zna, on je imao izvrsno radno mjesto, on je radio kao investicijski bankar. On je imao strašno dobru plaću i dobro mjesto. I jednog dana odlučio, ja mislim da je taj internet zanimljiv i da bi bilo dobro napraviti trgovinu knjigama. Možeš misliti. Uh-huh. Neko ko zarađuje, ali da... I ima ljudi koji su ostali investicijski bankari i koji će završiti karijeru kao investicijski bankar. Pa i zašto ne bi? Mislim, pa nije to problem. Problem je što ti koji možda imaš neku ideju ne možeš realizirati jer se bojiš hoće li ti djeca ostati gladne ili ne. Mm. Uzgred, Jeff je svako malo jedan od najbogatijih ljudi na svijetu. Ovisi kako radi procjenu, pa onda dva tjedna je, pa dva tjedna nije, ali sigurno nije među siromašnijima.
Da. I treće pitanje, kad si baš spomenuo grnčariju, znači u Danskoj ili tako nešto, htjeli mi to ili ne, ali nekako ovaj kapitalizam i takav nekav način razmišljanja koji zahtjeva da ljudi budu produktivni u smislu da proizvode nešto što će neko drugi cijeniti, ipak ima nekako, kako bih rekao, nekakvu kontrolnu ulogu. Znači da neko ne radi stvari koje neće biti korisne drugim ljudima. Znači koliko, ako previše ljudi radi grnčariju zato što im se njima sviđa i duhovno ih ispunjava radi grnčariju, je li to nešto što je društvu korisno?
Da, vas dogodi.
Ali ajmo se dogovoriti prvo šta je to društvu korisno.
Da.
Pa kad se to dogovorimo, onda bi mogao, da li je društvu korisno da ja sjedim cijeli dan u kladionici? A nisam jeftin. Da li je društvu korisno da ja kao volonter radim u nekoj udruzi koja brine o napuštenim životinjama?
Da.
Pa ako sam tu našao sebe, nećemo svi brinuti o napuštenim životinjama, da se razumijem. Ali oni koji to žele, zašto im to ne omogućiti? Zašto im ne dati to? Ali šta je, on radi danas kao knjigovođa i ne može si dozvoliti da ode raditi u neku udrugu, zbrinjavati životinje, jer ako ne bude nastavio raditi kao knjigovođa, djeca će mu biti gladni. A možda će kao njegovatelj ili nešto kasnije napraviti novi poslovni model, gdje će možda netko reći, ok, gledaj, ti jako lijepo brineš o tim čukama i životinjama, gledaj, jedem na godišnji, pa ja bi ti platio da ga čuvaš dva tjedna, eto ti novi hotel, lupetam. Ali nikad ne znaš iza koje ideje i kreativnosti se krije neki novi potencijal. Pa da su znali ljudi gdje se krije, pa svi bi ulagali u Amazon, Google, Microsoft davno.
Da.
Sad je lako, ali sad ni ne znamo koji klinci u garaži rade stvari koje će možda za 5 ili 10 godina biti zanimljive. Uzmite samo, evo jedan detalj, pa možda to malo ljude probudi. iPhone je izmišljen 2006. Mi živimo 12 godina u eri iPhone-a. Danas koga 97% ljudi koje znam, pitam ih da kad zaboraviš doma telefon ili se vraćaš, da. Ne mogu zamisliti dan da mi nije telefon pored mene. Znači, nešto što prije 12 godine nije postojalo, danas je nezamislivo da ti prođe dan s tim. Znači, nikad ne znamo što će se desiti.
Mm.
I baš zato mislim da treba otvoriti vrata, da se razbije strah, da se omogući kreativnost, da se ljudima pomogne, da ih se ojača u smislu edukacije, izobrazbe. I...
Što je onda sa onim poslovima koji su manje popularni zbog kojekakvih razloga? Ko će raditi ciglu od koje će biti izrađeno to sklonište za životinje.
Ali zašto vi mislite da nema ljudi koji bi uživali raditi ciglu?
Zato što malo ko je sretan radići za ono trakom proizvodnom u ciglani. Ono, čisto, možda sam u krivu, ali onako.
Ok, ajmo ovako. Ja sam siguran da postoje ljudi koji obožavaju raditi cigle. Zašto? Zato što znam jednu udrugu kod nas u Baranji, koja je od blata radi stare cigle blatare, od kojih onda ljudi grade sebi, imaju novu krasnu kuću sa stiroporom, sa svim, i pored toga sagrade kuću od te blatne cigle koja puno bolje drži temperaturu za ekipu, za vinski podrum, zimi toplo, ljeti hladno, uživaju u toj blatari, ajmo je tako nazvat. I ljudi koji rade tu ciglu uživaju u tome, ljudi koji ju kupuje uživaju u tome. To nije komercijalno održiv projekt, jer da je, onda bi sad u Slavoniji umjesto pšenice pravila se cigla. Ali zašto se to ne bi koristilo?
Ali možda je baš u tome cilj, da to nije, odnosno u tom poanta da to nije komercijalno održiv projekt, jer ta cigla, znači, očito ne može se raditi ni u dovoljnoj količini, niti je prikladna, možda nije dovoljno jeftina za raditi velike zgrade, za raditi nebude.
Ja bih vam sad rekao jednu stvar koju je mene naučio jedan moj profesor ekonomije. Komercijalno znači isplativo u financijskom smislu. Znači imaš novaca. Šta znači imati novaca? Novac je kontekstualna vrijednost. Vi i ja smo dogovorili da jedan dolar vrijedi, ne znam, 5 ovih boca. To smo mi i ja dogovorili i onda je to kontekstualna vrijednost. Po čemu se zna šta je kontekstualna, a šta je nekontekstualna vrijednost? Kad padneš na pusti otok, u avionu koji je prevozio 20 tona zlatnih poluga i 70 milijardi dolara. I pilot je u džepu, nažalost, je stradao, ali u džepu je imao džepni nožić i upaljač. Za čim ćeš posegnut u tom kontekstu u kojem se nalaziš? Nećeš uzeti zlatnu polugu, nećeš uzeti novčanicu, možda za potpalu, nego ćeš maznut taj džepni nožić i taj upaljač da se ugriješ i da si nešto napraviš. Znači, mi smo žrtve konteksta kojeg smo si sami nametnuli. On je uspješan, on je super, on ima love. Pa on je samo možda manje skrupulozan od onog koji je isto mogao, ali nije htio. Ne ulazim sad, da se razumijem, ne volim kad je u Hrvatskoj uspjeh zločin ili u bilo kojoj zemlji. Uspjeh se mjeri i novcem, ali ono što moramo shvatiti da nije novac ono krajnja vrijednost, ono najveće. Novac je kontekstualan, dogovorili smo se. Mi smo se dogovorili. I sad ti imaš više tih papira nego ja. Pa jesi ti bolja osoba? Ja se s tim ne bi složio, što ne znači da se možda porezna uprava sa mnom slaže. Ti više plaćaš, pa više vrijediš. Ima po internetu, gledam, ja više poreza plaćam, ja bi trebao imati više biračkog prava. Ma nemoj, s tim se ne slažem. Jer i moja nepismena susjeda ima pravo odlučivati ko će uređivati ceste, pločnike, bit predsjednik vlade, kupit koje avione, jednako koji ja. Jer ja nisam najpametniji za sve. Da jesam, ja bi bio predsjednik.
Koje su tvoje životne vrijednosti, Miroslave?
Pa ja bih rekao veselje nada sve i ispred svega. Veselje s onim što radiš, veselje s onim što naučiš. Veselje, ne nužno da sam ja naučio, ja sam sretan i kad nekog drugog naučim nešto. Ta ljudska komponenta mi je puno, puno bitnija nego financijska. Što ne znači naravno da radim za čavle, da se razumijemo, ali bilo je razdoblje da sam i radio za čavle. Baš to što radim i uživao sam.
Jesi ikad ti razmišljao o promjeni karijere?
Ja sam u životu promijenio 20 i nešto firmi i svaki put sam promijenio firmu kad sam išao na posao razmišljajući kako bi bilo lijepo slomiti nogu pa jedno 3 mjeseca da ne moram ići na posao. E onda kad bi stigao taj dan na posao, rekao bi ljudi, ja ne mogu, ja odo. I nisam se bojao da će mi djeca biti gladna, naprosto zato što sam bio spreman raditi bilo šta, bilo gdje, s bilo kim, a u zakonski dozvoljenom okvirima. Da, promijenio sam karijeru često dok nisam tražio sam ono što me veseli. Nije me veselilo.
Jel te ovo sad najviše od svega što se prvo veselilo?
Pa tu sam najdulje. Mislim, onda...
I dalje si čovjek s najvećim brojem Google-ovih certifikata u hrvatskoj regiji, ili nisi?
Nisu ti certifikati mjerilo znanja, niti kvalitete stručnjaka, ni osobe. Imam jedan certifikat kojeg ima manje od 300 ili 14. Ima par sto ljudi na svijetu ima taj certifikat, a u Googlu samo radi 80.000 ljudi. A nas na svijetu cijelom imam, ne znam, par sto, 300, 400. Manje, sigurno manje od 500. Čak mislim da je, da li je 280, nije bitno, ili 380. Nas koje Google izabrao zato što među svojim stručnjacima nema one koji bi mogli pokriti potrebe koje se događaju, Uh-huh. A ono što mi radimo je ta emisija sa oduševljenjem. Uh-huh. Ima, ja znam barem 10 pametnih ljudi od mene, znam ih više. Svake godine je konferencija Superweek, pa 300 pametnijih njih tamo dođe od mene. I uopće me to ne sekira, nek su pametni. Mislim da niko od njih ne uživa u tome kao ja da prenese to, što, barem to malo što zna. Da to
strast.
Strast za prijenosom toga, to me najviše veseli. Ok, ne znam ti ja sve, ali ovo što znam, evo ti sve na tanjuru, još ti, i vidim, kad vidim da ti se okice za cakle, da si počeo prihvaćati, onda sam ja, baš sam sretan. To me ispunjava i to je nešto što mislim da je moj motivator. A nisu svi zato. Nisu svi sretni.
Ok, Simba, imaš to znanje, imaš to iskustvo, imaš takav pristup i takve vrijednosti. Sigurno, uvjeren sam da mnogi žele raditi s tobom osobno i sa tvojom firmom. E sad, pitanje. Jeste li vi, mislim, vi imate, siguran sam, višu cijenu u odnosu na konkurenciju, ne nužno od sve konkurencije.
Mi imamo javno objavljenu cijenu.
Ok. E sad, moje pitanje glasi ovak, da li se više isplati uzet Miroslava, koji je, ajmo reći, 3 puta skuplji, ajmo reći, ne kažem da je, ili nekog koji je prošao edukaciju od 6 mjeseci?
Krivo pitanje. Krivo okay. pitanje. Najviše se isplati uzet onog s kojim sam najbolje kliknuo.
Da. Okay. Pa ako je to zadovoljeno?
Ako je to zadovoljeno, da. Onda bih ja gledao, znači ljudi mi se sviđaju, ja bih uzeo nekog za manje novaca da mi radi, a ovog koji je skuplji, njega bi koristio povremeno da mi baci oko.
Opet suradnja između konkurencije.
Ono što često me ljudi pitaju, trebam novu web stranicu, šta da radim? Onda im kažem, uzmite konzultanta. Kako sad konzultanta? Pa gledaj, kad ideš na sud, onda uzmeš odvjetnika. Kad ideš u poreznu upravu, onda uzmeš knjigovođu, je li tako? Je. E pa vidiš, kad ideš raditi web, onda uzmi nekog ko zna nešto o webu. A gdje ću ga naći? Pa gledaj, pošalji u 3 firme upit za web. Najjeftiniji neka radi, a najskuplji njega plati po satu da ga nadgleda.
Dobar savjet.
I gotovo. Ove će te koštat nešto, ali će razlika u cijeni koji ima najjeftiniji do najskupljeg, vjerojatno u konačnici tebi dati vrhunski web za manje novaca nego što si trebao o najskupljeg platiti, a imaš i najskupljeg i najjeftinijeg kao friendove, jer si ih oba uzeo da nešto rade za tebe.
Da. Jako dobro, a?
Odlično.
Sviđa mi se mindset, ono, baš mi se jako sviđa. I meni su se zacakle oči nekoliko puta.
Da.
Ne mislim ovoga, ništa seksualno.
Da, dobro, ne. Mislim, i da je, žao mi je. Ja sam totalni retroseksualac, tako da.
Što bi sebi dao za savjet kad si imao 20 godina?
Operi se.
Da, ne, vrlo je jednostavno. Smanji ego, imaš 2 uha, 1 jezik, pa tako se i ponašaj. Bio sam strašno lajav protiv svih zastava, protiv svih autoriteta koji su bili zadani. Znači, svaki autoritet koji mi je bio zadan morao se dokazati da je zaslužio, a to vrijeme sam bio strašno, nemoguć sam bio. Sam sebi sam nekad došao doma, pa jesi baš morao, pa nisi. Pričam roditeljima, pričam ženi, pa kako si mu to mogao reći? Ne znam. Recimo, jedan savjet, malo više strpljenja. Malo više strpljenja, malo više šuti, malo više slušaj. I nešto što tada nisam znao, a sad znam, nema kompromisa sa samim sobom. Sve ljude možeš prevariti, ali sebe ne možeš. I ako nisi sretan s poslom koji radi, nikad nećeš biti sretan s tim poslom. Nikad. Koliko god novaca na stolu da je. Nekad sam mislio, gled, tu je veća plaća, ok, znam, ljudi baš pričaju, ali nema veze, veća je lovaj. Pa sam donosio krive odluke. Tako, danas bi svakom mladom čovjeku rekao, nemoj trčati za lovom, budi strpljiv, šuti 2 puta više nego što slušaš i možda te pikne strela Božja pa nađeš šta ti se sviđa.
Što je recimo nešto u tvom poslu što ljudi ne vide, odnosno što ljudi misle da ti radiš, a što na kraju ispadne da ti radiš?
Dobro, nije mi baš pitanje jasno, ali ajmo reći ovako. Ljudi nemaju pojma da ja cijelo vrijeme trošim njihov novac da bi nešto naučio.
To.
I to ja svakom kažem, ali mi ne vjeruju. Ja svakom kažem, gledajte, ja učim za vašu lovu i nažalost u 9 od 10 slučajeva naučim ono što za vas ne radi. Znači, ja sam 90% novaca koje sam potrošio, vaših novaca koje sam potrošio, potrošio zato da naučim što za vas nije dobro. Sreća moja, pa ovaj jedan vrati sve. Sreća moja, jer sam u takvom biznisu. Ali da sam, recimo, liječnik, pa da 9 ljudi mi umre na stolu, da bi 10. spasio, Boga mi bi brzo dobio pedalu. Sreća moja da u ovom poslu... Ali ljudi se ne zamaraju s tim. Ja često dođem ljudima ono pokazati, gledajte, ovo smo testirali. Ma gospod Varga, ja vam to ne razumijem. Ajmo mi na ručak. Pa vi nastavite. Jel treba još novaca? Otprilike tako, 70% razgovora završi. Ljudi ne znaju da ja i općenito ljudi koji se bavaju ovim poslom u stvari beskonačno testiraju. Mi stalno radimo iteracije prema boljem i boljem i to je proces koji nema kraja. To ljudi nisu svjesni. Često mi ljudi kažu, ok, ja sam sad bio kod vas na tečaju, ja bi sad to mogao raditi. Naravno da možete. Pa zato ste i platili tečaj. Samo je vaš problem što nemate vremena da radite sad to što mi radimo, a to je beskonačna iteracija. Niko ne kupuje moje znanje. Moje znanje je na internetu 10 puta bolje opisano. Besplatno, svima dostupno. Moje znanje ti ne moraš kupiti, imaš ga besplatno na internetu. Ti moraš kupiti moje vrijeme. Jer ja tebi prodajem, ja tebi spašavam 2 sata dnevno učenja i još 2 sata dnevno da radiš to što ću ti ja u 2 sata napraviti.
Tako je.
A ti dok 4 sata radiš ovaj posao koji ja za tebe radim, ti ne radiš svoj posao.
Da.
I ti si pola radnog dana izgubio. Da. Manje si efikasan, produktivan, zaradio si manje.
I to je odlična poruka za freelancere, ja, za sve koji rade nekakve usluge za nekoga. Znači, ono, da nađu vrijednost koju će oni dati nekome,
vrijednost svih
a vrijednost
nas.
Je najčešće vrijeme.
Vrijednost svih nas je vrijeme, ne znanje. Znanje ćete naći na bilo kom YouTube uratku bolje, programer, PHP, JavaScript, ne znam, Python, ovaj, onaj. Ma imate tečaje besplatne, možete biti vrhunski za 6 mjeseci ako radiš. Ako radiš i primiš se toga ozbiljno, ti za 6 mjeseci do godinu dana možeš biti vrsni programer. Ali onda više nisi Pero postolar. Zaboravi karijeru postolara. Onda si postao programer.
Da.
I onda drugima nudiš programiranje, ne više cipelu.
Da. Što pomisliš prvo što se digneš, kad se digneš ujutro? I kako je za tvoj dan?
Što pomislim prvo? Nadam se da sin nije zaboravio upaliti bojler. Pardon. Prvo nemam nekakvu, kak bi rekao, rutinu da svako jutro prvo pomislim. Ima neki koji prvo kažu ja ujutro čim se probudim pomislim na kavu. Ne. Nemam. Ovisi o situaciji, ovisi šta je danas, šta je jučer, šta je prekjučer. Nemam. Ako idem na put, onda me put muči. Ako imam predavanje, onda taj tjedan se budim najčešće s predavanjem. A ako sam imao neku situaciju na poslu ili nešto, onda obično o tome počnem razmišljati. Nemam neku rutinu u kojoj ja ujutro prvo moram pogledati mobitel, šta se dogodilo dok sam ja spavao. Ne moram.
I za kraj, pitanje, što je najgori savjet koji si dobio?
Već sam ga rekao, sine, ostani tamo, to ti je velika firma, tamo imaš sigurnu plaću. To radio sam u jednoj velikoj firmi, bio sam čak i sretan, ne mogu reći da sam bio nesretan. Međutim, 90. se promijenila koncepcija razmišljanja u toj firmi, gdje je istraživanje i znanost postalo manje bitno od dnevnog profita i preživljavanja i onda se jedan veliki dio tih, kak bi rekao, kreativnih, lijepih poslova ugasio na račun tih dohodovnih ili financijskih i onda više nije bilo više tako veselo.
Preporuke.
Imaš li kakve preporuke u smislu knjiga ili predavanja?
Imam. Ali sad, kad bih krenuo nabrajati, možda bi se zablesao i citirao krivo ono što bih preporučio svakom. Neka ode pročitati na mom blogu literaturu koju spomenem.
Ok.
Vezano uz određenu temu koju...
Podijelit ćemo i mi.
Jer zašto? Svaki put se nešto novo nauči. Evo, ne znam, znam da je kraj, znam da smo probili, ali evo
nismo.
Čisto tebe. da malo ljudima otvorim apetit, ajmo reći tako. Zašto firme propadaju? Zato što postoji asimetrija informacija između onog koji prodaje i onog koji kupuje. Klasični primjer su prodavači rabljenih automobila, koji su prevarama, ovaj auto vam je super, ovaj auto je skoro ko novi servisiran, a 6 puta udaren prije toga, koji je u Americi potpuno pomeo tu granu industrije, na račun onih koji su rekli klijentu, gledajte, ovo su knjižice iz policije, dva puta je bio udaren, ovo je servisna knjižica iz ovlaštenog, ovo je ovo, ovo je iz osiguranja, nikad nije polica bila naplaćena. Znači, dali su sve što su znali, ti su opstali. Ovi koji su, lega, ovo je super, ti su propali. Druga priča, Roger Reeves, jedan od legendi Madison Avenue, ona, momci s Madisona. Uh-huh. On je imao jednu zgodnu anegdotu u životu. Išao je sa kolegom na ručak i sjedio je slijepac koji nije imao baš puno novaca u škrabici. I onda je on skladio se s kolegom da će mu u roku pauze napuniti škrabicu, jer je bitno kakvu poruku emitira. Slijepac je imao natpis na kojem je pisalo uh-huh. ja sam slijep. I onda je on došao kod slijepca, nešto napisao i oni sjedili i gledaju, ljudi staju, bacaju papirnate novce, razgovaraju s čovjekom pored kojeg su prolazili kao da je stup, kao da je klupa, on ne postoji. I onda je kolega on pitao, pa dobro, šta si mu napisao? Ja sam mu napisao, danas je divan sunčan dan, a ja sam slijep. I to je poruka s kojom je netko, ja se ne mogu identificirati s tobom zato što si slijep. Jer ja nisam. Ja uopće ne razumijem koji je tvoj problem. Ali ako si ti meni napisao da je danas divan sunčan dan, ja se mogu identificirati s nekim ko to ne može doživjeti. Jer bilo je zima i kišnih dana i ovo, danas je divan, a ti jadan, pa ti to nikad ne vidiš. I onda smo počeli rezonirati. Onda se vibra otvorila. Onda smo počeli. E, takvih blogova ima, takvih ima članaka, primjera, knjiga i stvarnih ljudi koji su imali zgodnih uzrečica. Još jedna, evo za kraj, iz mog područja. John Wanamaker smatra se ocem marketinga, odnosno ocem oglašavanja. Nećete ga naći ni u jednom hrvatskom udžbeniku. Čovjek koji je doslovno izmislio oglašavanje je još 1880. rekao, pola novaca što ulažem u marketing bacam, nažalost ne znam koju polovicu. Nećete ga naći u literaturi kod mene, ćete naći njega i životopis. I zašto danas nije tako vrijeme, barem ne u ovom dijelu digitalije, mi dosta dobro možemo puno toga izmjeriti, pa vam možemo dosta dobro reći kojih pola ste vjerojatno bacili. Ne 100%, ali recimo sa 90% pouzdanosti već nakon 3 mjeseca mogu reći ovo smo bacili, ovo nismo.
Super. Ovo je bio Miroslav Varga za Surove strasti.
Miroslav Varga.
Dobar, topao i stvarno iskren čovjek, barem ga ja tako doživljavam.
Hvala.
Zahvalni smo ti na vremenu i na svim informacijama. Doista nismo ograničeni ovdje vremenom. Hvala ti na vremenu.
Hvala puno. Odlično. Hvala. Odlično.
Slušali ste podcast Surove strasti. Ako vam se sviđa, lajkajte. Ako se slažete s gostom, komentirajte. Ili ako se ne slažete. Ako imate pitanja za ovog ili druge goste, pišite nam u komentarima.
Šerite nas prijateljima sa sljedećim interesima i čujemo se u sljedećoj epizodi.